Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
La oss begynne med en veldig lite elektrisk nyhet I dag.
Endelig.
Ja, deilig. Porsche 911 kommet en ny en.
Det en ny en?
Nei.
Eller en ny modell av den eksisterende modellen?
Det en ny spesialmodell. Den skal lages I 1250 eksemplarer. Så du kommer ikke til å få tak I den?
Nei, nettopp.
Den heter 911 Sport Classic. Det var jo en som kom, var det en 997 facelift 2009? Var vel forrige gang det kom en slik Sport Classic? Porsche holder på med dette her. Mm. Hvor de lager sånne inspirert av... Ja, unnskyld.
Denne gangen det for å gjøre sjans for at du kan få tak igjen.
Ja, nei, det det jo ikke.
Jo. Fordi 75 av de skal jo ikke til Russland.
Ja, det et godt poeng, ja.
Så...
de kan få tak I. Den basert på tankegangen rundt 70-tallet og 60-tallet. 911 Carrera RS 2,7. Det jo litt interessant, da. De skriver jo da I pressemeldingen... the 911 Sport Classic can be ordered now with prices starting from 272,714 euros. Så faktisk nesten 300,000 euro.
Det var mye penger.
Det så du ikke.
Nei, den så
jeg
ikke.
Jeg likte ansiktsuttrykket ditt veldig godt da du oppdaget hva denne bilen faktisk koster.
Jeg skulle til å gå inn I en sånn lang rant om at ingen kritiserer Porsche for å gjøre det sjokkerende grep å gå tilbake til 70-tallet. Hvor alle designers allerede
Dette fint.
Men 272,000 euro.
Det der den starter.
Ja, så ja. Her blir sånn bil som Øystein Strøysbetalen kjøper for å krangle med den da.
Jeg vet,
ja. Og så selger de smug etterpå.
Kanskje, jeg tror ikke han har solgt den, det?
Ja, kanskje ikke.
De gangene jeg ser han, så kjører han en Disco 4, brun.
Ja.
Som jeg, kanskje en kulere bil enn dette her. Men uansett, Nierville, eller Porsche, de laget jo en 4S Heritage Edition. Jeg vet ikke om du har sett noe særlig på bildene, Marius, men den har noe tall på siden. Ville du kjørt rundt I en bil med tall på siden? Stort sånn tall hvor det står 60. Har du sett interiøret forresten?
Den ganske feit da. Det klart at jeg tror nok jeg ville hatt den I... Altså hvis jeg hadde den brune Targaen med sånn 50 på siden. Jeg vet ikke, 50 på siden, altså så Porsche på siden, det litt teit. Jeg husker jeg, for en del år siden så drev jeg og kikket ganske aktivt etter en 996 4S, og da fant jeg en rød en. Mm. Og da stod det Porsche med sånn hvit skrift neder, så husker jeg, det synes jeg var så teit,
at
jeg ikke gadde kikke på bilen.
Ja, den her vel muligens enda teitere. Understellet jo I hvert fall basert på GTS og 911 Turbo, og det jo det som litt gøy her. For fikk du med deg hva slags motor den bilen her har? Så du slagvolumet?
Nei, altså her skal jeg skyte inn at jeg så den pressemeldingen her I det jeg satt meg I bilen for å kjøre på jobb for å gå I studio.
Ja.
Så her dette skummet altså.
Ja. Men det gjør ikke noe. Vi har jo likevel våre øyne med oss og ser at dette ikke en 3-liters motor, men en 3,7 liters motor.
3,7.
Som betyr at dette her, og den bilen kommer bare med manuell girkasse, som betyr at dette her en manuell Porsche 911 Turbo med manuell gir.
Dette en manuell 911 Turbo med manuell gir?
Det en manuell med bakhjulstift. Ja. Unnskyld. Ja, det var det jeg skulle ha.
Ja,
det ikke firehjulstift.
Det vel den sterkeste noensinne også, for den har 550 hester.
Når Porsche skriver det, så må vi jo stole på det. Jeg skulle til å være litt uenig I det. Var det ikke noen andre? Men hvis du tenker...
Nei, manuelt gir, så har det jo ikke vært noen som har vært kraftigere. Den ser jo dødsvet ut. Det ser jo ut som en... Jeg vet ikke, dette høres litt teit ut kanskje, men det ser ut som en 911, en ny 911 laget av Singer, bare at den laget av Porsche.
Det kan jo hende at Porsche
har skjønt... Innvendig.
Invändig utvändig har den en stor klistermärke på sig där det står 60.
Ja, utvändigt så ser det lite sån väl sån reklamkam.
Men grått stoff och sån lite ljust tobakbrunt skinn. Ska man egentligen kalla det tobakbrunt? Jag vet inte vad slags tobak det är som är den färgen där. Kanel är väl bra. Det är en värdig måte att kalla det på. Man kunde ju trukket
det mycket. Men det kanelfärgade interiöret ser diverse men. Kanelfärgade interiör ser mycket fettare ut i en hjälp än det gör i alla de BMW3-serierna som är sålt med det interiöret.
Nej, det är sant. Ja, det är ikke en, det är ikke en riktigt fin farge, jeg er det. Men det blir jo en spennende bil dette her. Litt merkelig kanskje, men interessant. Det jo få av de, og den blir jo voldsomt dyr. Så over, godt over 3 millioner kroner i Norge med alle skatter og avgifter og sikkert alt det ekstra styr du likevel må legge på.
Jeg kunne godt hatt den, altså. Jeg merker det. Jeg kunne godt hatt den.
Jeg så noen på et Porsche-forum, norsk Porsche-forum, begynte å diskutere Porsche Cayenne Turbo GT, og bemerket at den hadde ikke 18 veiseter.
Å nei,
den har ikke 18 veiseter. Hvem har kjøpt denne bilen uten 18 veiseter? Og så var det en som solgte bilen, som kanskje eller kanskje ikke jobber hos Porsche, jeg litt usikker på, jeg sjekket ikke. Men det var i hvert fall en som solgte bilen, som skrev at jeg holdt på å selge bilen, og den har ikke 18 veiseter, fordi den har en eller annen sånn spesiell pakke med noen sømmer, og da kommer ikke det i kombinasjon med 18 veiseter. Det må dere jo skjønne, gutter, at det sånn der.
Ja, det ingen som klarer å krangle om så mye rart som, som Porsche-folk, altså. Så,
nei, det er mye å diskutere. Her det jo lite å diskutere, egentlig, for den bilen her ser jo bare tøff og teit ut på samme tid.
Ja, jeg keen, men jeg har ikke penger.
Ikke heller. Så, men har du penger og lyst, ikke minst, på en Audi e-tron GT?
Ja.
Ja, samme her. Det den bilen jeg kjører denne uken. Jeg kjører jo mye bil og tester og undersøker og så tenkte jeg, for vi har kjørt
en... Det er ikke en RS.
Nei, det er akkurat det. Vi har jo kjørt den RS-utgaven tidligere mens den ikke RS-utgaven som jo startet på rett over 900 000 og likevel har gode 400 og det litt under Taycan 4S men det liksom samme område så 0-100 på 4,1 sekund men det jeg har lyst til å si om den bilen at den utrolig nice balanse mellom sportlige kjøringskaper, for den veldig sportslig, det jo, faktisk så jo Audi e-tron GT jo 70% Taycan, visste du det?
Ja.
Hele bilen 70%, så den deler masse deler, frontrute og mye, ikke så mye karosseri bortsett fra det, men på undersiden veldig mye, det mye mer enn bare knapper, girkasse, motorer, batteri, ladesystemer, alt det der. Ladingen på den jo glimrende, det vet vi jo. Det jo samme som på, på toppmodellen RS e-tron GT. Mm. Men det var bare det jeg hadde lyst til å si da, til folk som sitter og lurer på, hva en bil som på en måte gjør en god del? Audi e-tron GT, ikke RS-utgaven. Det jo en bil du får til ja, cirka 1,1 millioner kroner. Det ganske mye penger for en bil. Men hvis du tenker over det nå, med prisene på i4 M50, så det jo ikke helt langt unna. Det blir jo kanskje et par hundre tusen mer, litt mer enn det. Men mye bil, luftfjæring på både foran og bak, mens i4 bare bak. Den har det store batteriet som standard. Det jo ikke standard på en Taycan Sport Saloon. Så
altså, jeg kjørte jo bilen så vidt, for jeg ble sendt av gårde for å hente den, og jeg hadde ikke tid til å sjekke hva dette var for noe. Jeg fikk ikke beskjed om å hente en Audi.
Mm.
Hoppet inn i den, kjørte av gårde, og ble litt det skulle ikke være en RS. Og så, altså den hysterisk kjapp.
Ja.
Altså, ja da, elbiler kjapp og bla bla bla. Den bilen her kjapp.
Mm.
Den kjapp hele veien, og du har ikke den der litt sånn karakteristiske, du vet den elbilassasjonen hvor det både veldig kjapt, men veldig tungt likevel.
Mm.
Du føler liksom at du skyver i gang masse, og så det liksom en sånn krenget opplevelse. Mm. Nei, ikke her.
Nei.
Dette føles som en lynkjapp, lett bil, altså. Ja,
og styringen.
Fantastisk.
Veldig nice. Men vet du hva min favorittbit, bortsett fra baken, som jo en helt nydelig, min favorittbit med den bilen at den påfallende komfortabel å kjøre. Altså, den ikke crashy. Veldig mange nye elbiler har jo et sykt stivt oppsett, og det må man jo ha fordi bilen tung alt det. Det jo Audi RS e-tron GT og e-tron GT og Taycan i alle former også.
Mm.
Det biler på sånn 2,2 ton pluss.
Mm.
Men den er utrolig smooth å bare kjøre rundt med. Svær bil, bakhjulstyring, funker veldig bra på den bilen.
Svær bil.
Nesten 5 meter lang, 3 meter aksjeavstand. Det stor bil. Det definisjonen på stor bil, Marius, så ikke prøv det. Mm. Liten, stor utenpå, liten inni. Vi kunne nesten trodde at at de Jaguar, at de ingeniørene hos Audi har satt seg inn I en 30 år gammel Jaguar og tenkt, dette jo helt genialt. Mm. Bilen bitteliten inni, men kjempestor utenpå.
Mm.
Og veldig lav.
Ja, nei, altså jeg har genuint litt lyst på det. Men,
jeg håper at den A6-en blir
Hvis den A6-en blir like bra, så det jo game over for en del andre som insisterer på å lage sånne stygge drag coefficient elbiler.
Mm. Hvis du ikke på et stramt budget, så vil jeg faktisk si at Audi e-tron GT, ikke RS-versjonen, som jo mye dyrere, men Audi e-tron GT en av de beste elbil-dealene du kan gjøre for øyeblikket, hvis du virkelig opptatt av kjøringskaper.
Ja.
Og det ikke bare den en av de aller beste Audiene noensinne, men også en av de fineste.
Det den beste Audien noensinne?
Nei, jeg vil ikke si det, fordi det jo egentlig Porsche som har laget mye av dette her, så det synes jeg blir litt lumpet mot Audi egentlig. Kan man si det? Det jo 70% ren Porsche.
Liksom. Ja, det I hvert fall topp 3.
Ja, det enig. Vi kan godt snakke en annen gang om de beste Audiene.
Mm.
Da går vi nok sikkert litt tilbake til det sånn. Jeg har en kompis som driver og sikler på en S8, første generasjon.
Ja, det kan jeg godt skjønne. Men den ikke den beste Audien noensinne.
Men du,
ja.
Det 30. august, og du kommer inn til meg og lurer på hva skal jeg ha på meg på 17. mai neste år.
Mm.
Da vil jeg si det en rar ting å spørre om når det såpass lenge til 17. mai.
Mm.
Men det akkurat det som har skjedd, fordi du nå, rett før vi hoppet inn her, ville diskutere hva den beste vinterbilen?
Altså,
jeg tenkte, jeg må protestere, men så hadde du gode argumenter for hvorfor dette var noe å prate om, så da tenker jeg, da skal du få ordet.
Jo, jeg fikk tilsendt, fordi Funn på Finn jo en spalte som engasjerer, må vi vel kunne si. Og jeg får ofte tilsendt litt sånn snedige annonser, og da det dukket opp en relativt fersk annonse, som, det jo ikke en veldig lang annonse, så det blir ikke en lang rant, men det mer den EU-OK et år til. Den ganske nylig annonsert oppe på Vestlandet. Gode sommer- og vinterdekk. Finner ikke bedre vinterbil.
Jaså.
Motor overalt for ca. 30 000 km siden.
Dårlig
batteri.
For med å?
Ja.
Ja.
1,8 liter, 120 hk firehjulstrekk. Og nylig overalt motor. What can it be? Verdens beste vinterbil. Finnes ikke bedre vinterbil.
Det Audi?
Neida, det igjen en Land Rover Freelander.
Jaha.
Og for de som lurer, dette ikke verdens beste vinterbil.
Nei.
Men da spørsmålet, hva verdens beste vinterbil? I denne sesongrelaterte...
Ja.
Altså, fyren har tatt bilde av den bilen med sånn snødekte topper bak og slitte setter. Men det jo et spørsmål. Hvis du nå skal begynne å planlegge for... Ikke for sommer og sol, men vinter. Hva den beste vinterbilen?
Ja, det nærmer seg jo straks jul, og du lurer på, skal du ha det blå slipset, eller skal du ha det mørkeblå slipset? Dette et viktig spørsmål å komme med nå. Hva den beste vinterbilen? Ja, tja. Ja, siden vi nå snakket om Audi, det lov å foreslå Audi A4 1,8 Turbo Avant? Quattro, selvfølgelig.
Det en veldig bra vinterbil, men det den beste vinterbilen?
Ja, jeg tror det den beste vinterbilen.
Ja,
har du sett sånne filmer på YouTube hvor de bilene, det sånn kø, gjerne et eller annet sted hvor det mye snø, et skikt land, og man står og venter på at liksom, et eller annet har skjedd, og så det alltid noen I en Audi A4 eller A6 eller 100 da, gjerne en 100 også, som bare kjører ut I snøfonden og bare begynner å pløye snø, og det sånn, det en halv meter snø pluss kanskje, og bilen bare forsvinner I snøen, bare fortsetter, og så bare kjører den videre.
Mm.
Det Audi.
God. Ja. Nei, jeg vet ikke, jeg prøvde å tenke etter, hva er kriteriene for å kalle noe en fantastisk vinterbil?
Kriteriene fremkommelighet og varmeapparat.
Hmm. Ja, da må det være bensinbil I alle fall.
Ja, diesel med sånn papp foran funker jo.
Ja, men det tar lang tid før det blir varmt.
Eller sånn sølvfolie, jeg lurer på hvor de der gubbene fikk tak I sånn folie til de der Mercedesene.
Ja, jeg husker det sto en gang på, jeg kan si såpass mye at 95 BMW 5-serie ikke verdens beste vinterbil, spesielt ikke de som importert fra Tyskland med sånn, den gangen, tysk varmesystem. Jeg husker det sto på stat.
Hvilken feil at du kokte over med den bilen midt på vinteren?
Jeg kokte ikke over, radiatoren frøs.
Ja, det var jo fordi du hadde lite kjølevæske på den.
Nej, nej, alltid var i orden der egentlig. Men jeg husker det stod på nyttårsaften på hva det der de alltid drev av sånne hoppkonkurranser. Mm. Oppe ved
Vikersund,
ja. Mm. Der stod jeg inne i skaven. Mens bilen liksom plutselig var det minus 20 til da gikk temperaturmålet liksom rett i bånden på det røde. Så måtte jeg stå der og vente på at den ble slappet av. Jeg kom i hvert fall hjem, skulle kjøre til Sørlandet et par uker etterpå. Og da skjedde det samme igjen når det ble sånn minus 20 på vei nedover. Så da sto jeg på en skjellstasjon nede på ja, Stokke eller noe sånt og klippet opp papp og drev å stappe inn i grillen. Men da funket det jo. Men jeg vet ikke helt, jeg bare...
Ja, hva du, jeg tenker jo du må ha svaret på dette siden du spør om dette nå.
Nei, det var det som var problemet, det har jeg ikke.
Nei.
Det var, jo, men liksom sånn, den ene bilen du trenger om vinteren til å gjøre alt, hva den, som du liksom, du skal kunne stole på den, og den skal være varm.
Audi.
Ja, så det ikke Land Rover.
Audi. Mercedes 124 300 TE.
Firmatic, ja, nei, det firehjulstrekksystemet gikk jo aldri I stykker. Og det var jo I hvert fall ikke supervanskelig å fikse det når det først gikk I stykker.
3862 fast splitt, var det ikke det? Det sladdebil, det. Ja. Eller var det, nei, det var senere at den kunne sende litt mer forover, var det ikke det?
Vet jeg for at det firmatic-systemet var helt kriminellt dyrt å fikse når det først gikk I stykker. Mm. De bilene hadde jo 2 års garanti den gangen, så det var sånn, åja, bilen tre år gammel, og nå får du en regning på 200 000 for å fikse firehjulstrekksystemet. Da snakker vi 200 000 1993 kroner.
Det jo fare for at vi snakker litt mye om britiske biler, da, spesielt Jaguar og Land Rover, men jeg kan I hvert fall understreke at min Jaguar X300, forrige gang jeg hadde en, elendig vinterbil med åpen differensial og I sånn antispinnsystem som var så treikt at bilen klarte å sette seg fast I de rareste og slakkeste bakken.
Det antispinnsystemet kom på etter at du hadde begynt etter du var ferdig med å sladde.
Ja, som var så ett hjulstrekk.
Ja. Nei, altså det ikke noe britisk. Som, fordi altså, kriteriet må være at du må ikke ruste for mye. Det må fungere og det må være varmt.
Jeg elsker at vi snakker om dette nå som vi begynner å liksom, det virkelig liksom litt ut I båtsesongen og liksom tenker på
Ja, jeg bare lot meg, altså jeg ble sittende helt fast I det spørsmålet, hva den beste vinterbilen?
Vet du hva jeg driver å sjekke?
Toyota RAV4 den beste vinterbilen.
Sjekket I dag, RAV4, ja, enig, ja. Første, den faktisk kul, I sånn babyblå, litt sånn lys, litt sånn, den var luren der.
Ja, sånn safari, nei, sånn beach-style. Ja,
med dekk bakpå, hva skjedde med Toyota? Hvorfor var de kul og så ikke ble kul lenger?
Jeg
var på Finn og sjekket sånn hageslange som du kan slå sammen, som ikke driver og bretter og bøyer seg til å ha I båten.
Oh, ja.
Og så sjekket jeg hva det koster. Gardena selvfølgelig, for man har en tysk hageslange. Jeg vil ikke ha noe annet. Men gjett hva det koster. 15 meter.
15 meter? 2300 kroner.
Nei, ok, greit. Det var det ikke riktig så mye. Det var tydelig jeg gjør I dag, for jeg synes det var mye å betale 700 spennere vann og koste.
Ja, jeg skal ha en sånn trommel på veggen.
Ja, som det må sånn... du kjøpe brukt, for det var det masse tilslags på brukt på Finn.
Ja, det har ikke jeg klart å finne tidligere. Og så har jeg vært sånn Jeg vil ikke ha 20 meter, for 20 meter for kort til hagen min. Så jeg må ha 30 meter, men 30 meter koster 1000 kroner mer. Altså, du får en sånn 20 meter for sånn 1300 kroner, men så må du legge på en tusenlapp hvis du skal ha 10 meter til. Så merker jeg, av og til så kjører det seg litt fast I hvilke ting jeg bare har, altså det stritter imot å betale for. Så jeg har hatt en sånn, der, en sånn gammel sånn slangetrommel, som, du vet sånn, sånn grønn sånn trommel, med sånn oransje slange, hvor...
Ja, ja.
Hvor
Den litt dårlig.
Den trommelen har begynt, altså det skjer noe med de trommelene etter hvert, med den plasten, som gjør at den har begynt å brekke, liksom plasten har begynt å brekke langs med trommelen rundt, og håndtaket mangler.
Ja, ja.
Så du må stå,
du
står med den mellom beina, sånn der, som en sånn brandmann, og liksom tromler inn da. Og fortsatt så klarer jeg ikke å få meg til å gå og kjøpe en sånn brand, eller en sånn vannslange.
Det interessant. Det minner meg om den Atle Antonsen-sketsjen hvor han har en sånn gressklippe med ledning, hvor ledningen prøver å ta han og spenne ben på han, og alt bare går I do.
Jeg har jo en sånn, I stedet for å ha robotgressklipper, så har jeg en sånn flymogressklipper, som nevøen min skal drive og klippe med.
Hvorfor skal han klippe det? Åh, ja, så for han må gå, ja, han må holde I den, liksom.
Barnearbeid det beste arbeid.
Ja, så vil
jeg. Han må lære å jobbe. Så han drev og lærte det I fjor, og da lærte han også hva som skjer hvis du kjører en sånn skjøtledning I en flymo gressklipper. Så I stedet for å ha en skjøtledning, så hadde jeg plutselig 6.
Så det betyr at de som har laget klipperen har skjønt at ledningen deres må være veldig kort, slik at den ikke kan bli klippet.
Det ikke noe ledning på flymoglipperen. Det støpsel som du plugger den skjøtledningen inn I.
Ja, 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 nettopp. Men den ledningen, ja, ok, ja, så den veldig kort, eller bare du...
Ja, den du plugger den rett I. Ja, for det ikke noe ledning. Det det et støpsel under kontrollgrad.
Ok.
Som du bare stapper den inn I.
Ser man det,
ja. Så, men sek, altså, det høres ut som det var liksom Vietnamkrig inne I sikringsskapet mens jeg satt og jobbet med et eller annet. og så står han ute og klør seg I hodet mens liksom den flymoklipperen altså så full av skjøtledning. Mm.
Så, Merket du hvordan jeg klarte å vri dette opp på noe vårlig og relevant?
Ja, nei, vi landet på Toyota RAV4. Hvis du har mening om hva som den beste vinterbilen, eventuelt hva den beste sommerbilen, så kan du sende oss en...
To veldig forskjellige ting å diskutere.
Ja, du kan sende oss en mail på miletemil@finansavisen.no eller droppe et forslag på Facebook-siden Finansavisen Motor. Mm.
Eller faktisk Instagram. Vi nevnte disse Instagram-kontoene hele tiden.
Ja, ja, ja.
Det egentlig greit, for det, der jeg jo liksom mye... Jeg kan alltid sjekke mail på
kvelden. Terskelen min lavest for å svare på ting der.
På Instagram. Der har jo du litt, litt snadder som du har lagt ut som vi skal komme tilbake til senere. Ja, ja. Vi prøver ikke å glemme akkurat det. Men du I hvert fall, la oss bare nevne det, at du skammelun.
Skammelun.
Og jeg fotograf katt.
Stemmer.
Ja. Eller klatt.
Vi, har, vi skal snakke litt, fordi vi har blant annet fått innspill om hva den beste cabben til 50, var det 50, 150, 500 og en million. Så det skal vi nok diskutere før sommeren tar oss, men det blir ikke I dag.
Ikke bare snakke om beste dealen, liksom, både være liksom delt inn I priser.
Ja, det folk sitter på Finn da, og lurer på hva skal jeg ha. Jeg har, nå døde bestemor, og jeg lovet bestemor at pengene skulle gå til utdanning, men bestemor død, så hun kan ikke sjekke dette. Så dermed så skal jeg heller kjøpe meg en MG.
Beste cabin til en million. Betal alt for mye for en Triumph TR6.
Ja.
Ja. Kjøp en Triumph TR6 med gullfelger.
Ja, det
da klarer du å betale en million. Men, ja, men ja. Vet du hva? Det en morsom diskusjon. Det må vi ta, det må vi ta senere. Men nå må vi begynne episodens hoveddel. Denne grunnen til at vi sitter her I dag. Ja, ok, det var litt overdrømt.
Nå føler jeg du oversolgte dette litt.
Marius har forberedt seg og forberedt seg. Han har svettet og grått, mens han har laget det som skal bli episodens funn på Finn Kavalkade.
Ja, nå føler jeg meg litt spikret til veggen her. Jeg har bare funnet et par biler jeg vil diskutere.
Ja, jeg måtte dra på litt, fordi det var noe spesielt. Jeg foreslo, kan vi ikke ta en funn på Finn I dag og en funn på Finn en annen dag? Men nei, det skal være en kavalkade, eller spesial som jeg foreslo, men kavalkade
dette, dette litt irriterende, for nå fant jeg, her før helgen så fant jeg en BMW E30. Mm. 320i.
Ja.
Så skulle jeg ha det til å tippe prisen på en 320i.
E30, 320i?
Ja.
Hvilken karosseri?
Fire dør.
Fire dør, ja. Minst attraktive karosserier, I hvert fall for en del. I hvert for meg.
Var ikke noe valg.
200 000 kroner.
Neida.
Å nei.
320 000, det jo en 320i.
Ja, 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 selvfølgelig.
Men noen har våknet, noen har, mens du drev med andre ting I helgen, så har noen har våknet opp og skjønt at de måtte dumpe prisen med 40 000.
Du, det minner meg om han bilselleren som alltid hadde 8-tall I prisen, husker du han?
Ja, ja, ja.
Kongetype.
Så,
jeg ble alltid glad når jeg så annonsen hans.
Altså, den bilen ser veldig ryddig og fin ut. Den. Altså, det sikkert en fin E30. Jeg synes 280 000 fortsatt litt mye for en E30, men... Og så tror jeg...
Det 129 hester, det ikke det?
Jo. Ja. Jeg tror litt markedet har beveget seg videre fra E30. Altså den der hypen hvor alle E30 har vært masse penger.
Nei.
Men altså ikke 280 000 kroner for en 320, der tror jeg ikke vi Jeg tror han får godt betalt for den, men jeg tror ikke han får 280 000 for den. Også fordi de menneskene som skal ha en sånn... Altså det relativt vanskelig ting å finansiere. Så du avhengig av noen av...
Ja, altså, det et godt poeng faktisk.
Før så var det jo sånn at du fikk ikke billån lenger enn til bilen var fylt 12 år.
Mm.
Det har de jo gått vekk fra, for nå kan du finansiere mye rart. Men jeg litt usikker på hvor lett det å finansiere en 320 fra 1986 til 280 000 kroner.
Jeg låner bare på huset. Skal du ha en sånn bil, så har du vel et hus et eller annet sted?
Ja, det kan være, men jeg mistenker litt at det litt høyt priset. Så det, men jeg synes jo det var litt herlig at man har bestemt seg for å prise prisen med 1000 lopp per... per deciliter motor eller slagvolum.
Ja, var det 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 var?
Det en 320i til... Nei, det blir jo ikke riktig.
Nei, det blir ikke riktig. En tusenlapp per mengde BMW.
Ja.
320 mengder BMW, 1000 per mengde.
Ja, hun, ja.
Ja.
Ja, det ser morsommere ut på papiret enn det høres ut når jeg prøver å forklare hvorfor jeg synes dette var gøy.
Ja.
Ja. Men la oss... Er det din laptop som på vei til å lette her?
Ja, det høres sånn ut. Jeg vet ikke hva den
holder. Hvis dere nå lurer på om... Du sitter her nå og tenker, hva?
Nei, det min.
Det min?
Ja.
Min laptop høres ut som, det høres ut som det du et sånn luftanlegger på et fly når du sitter I gaten før de skrudd på flyene.
Ja.
Men I alle fall. Fordi det som liksom litt sånn interessant videre jo at nå har vi hatt to år med, ja, vi har snart, ja, to og et halvt år med pandemi, eller
to år med pandemi.
Vi jo vårt tredje år med pandemi, men det to år.
Det to år.
Som liksom var essensielle. Ja. Og det som skjedde litt under pandemien var jo at liksom opp til pandemien så skulle det var ikke måte på hvor mye alle skulle sykle og ha elbil, og ingen skulle ha en vanlig bil igjen. Det endret seg under pandemien. Alle bilpriser gikk I været, ingen biler kan leveres nye, og folk begynte å realisere ganske mye sånn snedige entusiastkjøp.
Mm.
Og det leder meg egentlig inn på neste her.
Er det en morsom annonse?
Ja, den mer interessant, men jeg synes påstanden ganske interessant.
Mm.
Spennende bøker på norsk fra Fords serviceskole. Tre bøker, en notatbok og navneskilt fra serviceskolen I forbindelse med lanseringen av Fiesta I 1976. Mye av informasjonen I bøkene var konfidensielt da de ble presentert. Dette antar jeg kjent kunnskap nå. Det tror jeg du antar litt vel mye.
Mm.
Mye nyttig teknisk informasjon og gøy lesing om lansering av Fords nye Fiesta, MK1. Dette altså den andre, det en setning før dette som skal komme tilbake til, men dette da 50% av annonsen handler om servicebøkene fra serviceskolen som følger med. Denne Fiestaen en av de tre første som kom til Norge I 1976. Jeg vet ikke om de to andre eksisterer. Forrige eier har restaurert bilen og lakkert den med original farge for cirka 4 år siden.
Hvilken farge?
Rød.
Ja,
bilen har hatt en motorbrann, slik at luftfiltre, tennpluggledninger og bensinslanger må byttes. Det faktisk så langt I annonsen ikke lest. Dette blir jo bare rarere og rarere.
Hva prisen?
Vi kommer tilbake til det snart.
Ja.
Alt av deler, for, bilen må EU-godkjennes,
ja.
Men den nesten ikke kjørt siden forrige EU.
Mm.
Vil du vite hvorfor den nesten ikke kjørt siden forrige EU?
Bortsett fra motorbrann?
På grunn av motorbrann.
Ja.
Ser Fiesta har økt mye verdi. Jeg lufter bilen for salg om noen skulle være av interesse. Dette den første Fiestaen I Norge som kom I 1976. Dette bil med historie og vil øke I verdi. Og det her, den påstanden blir litt interessant, fordi dette jo en veldig søt liten bil. Det som litt sånn artig at han har lagt ut 13 bilder. Og skal vi telle hvor mange av bildene som faktisk bilen? 1, 2, 3, 4, 5. 5 av 13 bilder bilen. 3 av felgene. En en modellbil av en Fiesta, og resten av servicebøkene.
Ja.
Men han vil da ha 25 000 for bilen.
Ja.
Som I seg
selv... Ferdig opprent under panseret.
Ja, altså, det jo det. Der jeg synes det blir litt sånn snodig. Altså, sånn, jeg trodde bilen var litt dyrere da. Jeg merker at jeg lot meg drømme vekk mens jeg leste annonsen, så jeg ikke helt fokusert der. Men det som jeg hengte meg opp I dette den første Fiestaen I Norge som kom I 1976. Dette bilen med historie vil øke I verdi. La oss si at motoren var I orden, da.
Mm.
Og liksom, hva koster det å bytte motor I en sånn... Du må kanskje ikke bytte motor?
Du må ikke bytte motor. Han har jo delen.
Luftfiltre, tempelugler, bensjøler. Ja, la oss si at du må putte 15 000. Du skrur ikke, så du må putte 15 000 I å få dette I orden på verste. Så dette en bil til 40 000.
Mm.
Men det også en Ford Fiesta fra 1976. Mm. En 1,1 liter.
Mm.
Det en veldig charmerende bil. Det kule biler, den cirka like kul som Honda Civic fra samme tid med den powerdomen på panseret.
Honda Civic'en enda kulere.
Ja, men altså, sånn, I likhet med den E30 vi akkurat snakket om til 280 000,
mm.
Hvor taket for hvor mye nostalgi det for en snart 50 år gammel Ford Fiesta?
Mm.
Altså sånn, teoretisk sett, gammel Porsche kan man jo I teorien tenke at liksom, det ikke noe tak,
mm.
I hvert fall hvis de sneva sære, men det jo et tak på den gjelver også liksom. Så, det
ja,
med,
det, ja, dette, det et tak, ja.
dette er bil med historie vil øke I verdi. Mm. Altså sånn, det der ser jeg gå igjen på en del ganske ordinære sånne folkebiler. Altså det sånn teknisk museumbil. Det sånn, den står på teknisk museum med sånn plakett, hvor liksom sånn, da får Fiesta kommet til Norge I 1976, revolusjonerte den markedet for små personbiler, og endelig fikk mor også ha en bil, eller et eller annet. Altså, mm. Jeg tror ikke det så kjønnsdiskriminerende på norsk teknisk museum.
På 70-tallet?
Ja, da var det jo sånn, men...
Hva kilometerstanden?
70 000.
Ja.
Men den har også en sånn speedometer som jeg tror teller til 100.
Dette var jo en av de tingene vi snakket om veldig tidlig I en av de første podcastene. Vi må jo be anstendig om å ikke gå tilbake og lytte til de tidlige episodene.
Ikke høre de første
episodene. For de dårlige.
Det mye ad hoc.
Ja, det mye rart. Men det var en av de tingene jeg først ville diskutere da vi begynte med dette her. For da hadde vi jo mye på hjertet om det. Det der med hva det som gjør en bil verdifull? Hva det som gjør den at den kan stige verdi på sikt da? Det er noen regler eller noen tanker rundt dette her. Siden du nevner Porsche da, det var ganske interessant. Man tenkte jo liksom at mange av disse Porsche kommer til å stige veldig verdi, og det har skjedd med noen. Men for at en bil, det var jo det vi konkluderte med da, og jeg har skrevet noen saker om det, og undersøkt med litt auksjonshus og snakket med folk, så dette jo ikke tatt rett ut av lufta, det jo egentlig ganske sånn. Straightforward, man kan tenke seg til det, men det greit å bare få en liten sånn checklist på hva det egentlig som gjør at en bil har potensial til å bli mye verdt. Og vi har jo et eget ord for akkurat det med historikken. Proveniens, heter det.
Mm.
Når en bil har, eller en gjenstand har en spesiell historie, så for eksempel hvis det en sånn som den bilen her, den har en litt spesiell historie. Ok, det en av de tingene. Den lav kilometerstand, det bra. Den ikke original, den blant annet lakket om at den brann, mindre bra. Men liksom likevel, de tingene, hadde det vært en Mercedes 190 SL da?
Det en original brann, men...
Ja, original brann. Ikke sant? Så du ser liksom at når man skal sitte og lure på, hva det, hvilke biler kommer til å stige verdi, sånn som den 320 du nevner, jo, for det jo den siste ting, og det antall bygde biler. Det en legendarisk produsent? Det få bygde biler? Var den spesielle utgangspunktet? Den eid av noen, ikke sant? Fangios 190. Ikke sant? Det klart, den verdt mye penger, fordi det var han som eide den. Ikke sant? Samme med for eksempel Lewis Hamilton.
Mm.
En bil han har eid vil være mye mer spesiell enn en bil en eller annen whatever har eid.
Mm.
Og når man setter alle disse tingene samtidig, det må også være et attraktivt bilmerke.
Mm.
Det jo på en måte litt derfor Mercedes kanskje har vært
ledet. Ford har jo en following, og ja, 70- og 80-talls Forder har jo fått en veldig oppsving interesse de siste årene.
Mm.
Men det som liksom litt av greiene er jo til motsetning til denne SL-en du nettopp nevnte for eksempel da.
Mm. Ja, var ekstremt altså, tilfelle da.
Men liksom sånn, den her trigger jo ikke på drøm, den trigger på nostalgi.
Mm.
Det jo ingen som har vokst opp og bare sånn, en dag så skal jeg også eie en rød 1976 Ford Fiesta.
Mm.
Eller det fått ikke veldig mange av de, det ikke mange nok av de til å drive opp prisen, samtidig som vi ender jo tilbake til det konseptet vi har snakket om tidligere, om at alle biler har vært 50 000 hvis de I OK-stand.
Ja.
For det alltid noen som har lyst på en bil, og villig til å betale opp til 50 000 for å realisere en drøm.
Ja, hvis man har drømt om det da.
Ja, ja. Men jeg har litt problemer med å se for meg at nostalgien skal ta så overhånd at man villig til å betale særlig mye mer enn 40-50 000 for en sånn 1,1 Fiesta.
Mm. Hvis du skal trekke frem en bil som du liksom ikke åpenbar at kommer til å bli verdt mye, siden vi liksom lurte oss inn på dette sporet litt, men en bil som du vil si at hvis du kjøper denne bilen nå, du kan kjøre den litt, men ikke liksom sånn krysse kontinenter og kjøre på liksom 10-100 tusenvis av kilometer. Du kan bruke den litt, og du kan kose deg med den, og den vil stige I verdi. Ikke bare holde seg I verdi, men den vil stige I verdi. Den vil være sånn at du kan selge den til utlandet og få godt med penger for den. Hvis du skal prøve å trekke frem en bil som du selv ville satset på, hva ville det vært?
Gammel Geländewagen.
Gammel G?
Ja.
Ja.
Altså Uri G.
Ja. Men en
85 da? 280G eller et eller annet sånt.
Ja, ok. Ja.
Altså sånn ordentlig gammelt.
Ja. Kort eller lang?
Lang hvis jeg fant det, men også... Nei, kort hvis jeg fant det, men også lang, liksom.
Mm.
Men jeg tror hvis man finner en av de... ikke sånn karosserirammebytte... Mm. Ja, det spiller ikke så stor rolle, men... Hele poenget å finne en av de som fra sent 80 I begynnelsen av 90-tallet mm. med disse det rutet interiøret ja, og de litt sånn
det herlig rattet.
Enten de liksom tråklete dieselmotorene eller disse altså 280 GE var jo ikke noe kjapp bil.
Nei.
Men altså det tror jeg kan være en bil du kan bruke litt som ikke setter deg tilbake I sånn fryktelig mye. Det var I hvert fall det umiddelbart jeg tenkte på.
Ja, morsomt at du nevner den. Jeg kunne sett for meg at en tidlig 500, det var jo ganske sent egentlig I G-produksjonen at de puttet inn den 5-literen.
Mm.
Men da den kom, så var jo det en ganske kul bil. Det var jo skikkelig jappete bil. Alle digget jo den på en måte. Men det gjorde den jo mye mer som brukbar. Det var et veldig bra innspill. Jeg vil da si, for å liksom dra det enda litt grann lenger, BMW E46 M3 CSL.
Ja, men den vel ganske åpenbar.
Ja, altså sånn.
Den jo allerede sånn, ganske på vei opp I pris.
Ja, men det ikke liksom, den ikke kjempesjelden. Det ganske grei tilgang på biler.
Ja.
Men etter hvert som tiden går, så kommer det til å bli krasjet noen.
Altså, jeg tror hvis man, enten så må man basere seg på sånne kultikoner, jeg tror, altså sånn biler som definert en æra da, Geländewagen på 80-tallet, 240 på 80-tallet, Volvo 240 har vi snakket om tidligere, men det begynner jo å få en ganske kult following nå.
1383 biler blir laget.
Av hva da?
CSL-er.
Ja.
Ja,
men de ganske høye pris allerede, altså.
Ja, de kanskje det. Så, kanskje rundt en million eller litt mindre.
Ja, ja, de vel rundt der.
Ja, men det en bil jeg tror kommer til å være verdt mye, fordi kjørefølelsen så genuin.
Ja, jeg tror nok du har rett I det, altså. Jeg tror også Citroën C6, den har vært innom før, men med lav kilometer, hvis du finner den med bensinmotor.
Produsert veldig mange av dem.
Så,
du har ingen begrensning på produksjonen, og det en killer hvis du skal virkelig opp I verdi.
Ja, si, sånn, hvis vi skal snakke om at det skal bli verdt millioner av kroner, ja, men, så det klart at sånn, men...
Ja, hvis vi skal leke litt, da, men det
som har, sånn, det som har vært casen med Citroënger, at folk tar ikke vare på det.
Nettopp. Så det som hjelper jo når det skrotes biler.
Ja, ja.
Det ser du på Jaguar XJ40, som folk nå begynner å synes en litt kul bil. Husker du da ja. Top Gear kjørte en sånn, de hadde en på taket av en annen og så videre?
Ja, ja.
Da var det bare skrot. Jo, men, de biler begynte å bli litt sjeldne.
Altså, jeg husker du kunne få en CX for 5000 kroner.
Ja.
Nå koster en CX 100.000, liksom.
Ja. Hva har de betalt I den Geir Skau og han...
De endte jo på vraken I hvert fall, så det kan ikke ha vært mer enn 5000 kroner.
Nei,
så,
hva var det han het han andre? Var det Rune
Gokstad?
Gokstad, ja. Ja, var det Gokstad? Var det kanskje?
Men...
Da de kjørte den ned til Frankrike.
Ja, ja.
Herlig selv.
Nei, det litt sånn interessant det der, for liksom, hva biler som kommer til å, eller som du kan bruke, og som kommer til å bli mer populære? Jeg jo litt sånn, der jo litt sånn normcore, mer normcore enn det du
Mm-hmm.
Jeg tror, jo, men liksom sånn, enten så må du begynne å kjøpe ganske nye ting.
Mm.
Altså en 996 Turbo, manuelt gear.
Jeg har laget veldig mange av de. Det liksom, hvis du har, hvis det laget mange.
De vrakste jo ikke veldig mange av igjen. Nei,
hvis så, det laget veldig mange, og det ikke eid av en spesiell person, og liksom kilmet sånn. Ok, hvis du finner en som godt.
Det kan du jo si om de aller fleste nyhjelver, at de ikke eid av en spesiell person, men de har, altså en 993 for 10 år siden kostet 250.000.
Ja, men det jo derfor de ikke,
nå koster de 600-750.000.
Nå koster de 600-750.000. Det mer I pris, og liksom sånn. Men det ganske godt med 993 4 S'er også. Det ikke en sjelden bil, liksom. Du får den, du finner den, liksom.
Ja, men alle disse bilene du snakker om nå har jo steget 100-200% I pris over de siste 10
årene. Ja, prosentvis mye, men verdimessig så tror jeg en E46 M3 som en begrenset bil, nå vet jeg hvor mange 993 4S'er det ble laget da, men de I hvert fall tilgjengelige da, og det ikke liksom skrotet veldig mange av dem.
Nei, det vel ikke skrotet veldig mange E46 M3 CSL'er eller. Jeg bare tror at du må, altså jeg tror ikke... Altså, jeg tror hvis du skal ha sånne auksjonsbiler som skal få 10 millioner, ja, da jeg helt enig I den E46-tankegangen din.
Mm.
Men hvis du bare skal ha en bil som du kan bruke litt, og som stiger eksponensielt sett I verdi I forhold til hva du gir for den, så jeg mer på tidlig Geländewagen.
Hvilken som er interessant, ja.
Hvilken som helst Land Cruiser med under 100.000 kilometer.
Land Cruiser definitivt.
Ja. Under 100 000 kilometer. Ja. Altså, men du kan, det kan være en flett ny en.
Ja.
Den kan være 10 år gammel, 20 år gammel, 30 år gammel, men alle de bilene har gått 350 til 500 000 kilometer.
Mm.
Du finner ikke en som ikke har gått og gått og gått og gått.
Mm.
Kan kanskje finne hvis du finner en Lexus, typer det.
Mm.
Men de nesten ikke solgt. Jeg har ikke solgt så fryktelig mange.
Nei.
Det minner meg for øvrig på at før vi gir oss med dagens lille funn på Finn,
Før du runder av, så må jeg bare skyte inn at jeg fant ut av hvor mange det som produsert, hvis disse tallene I det hele tatt til å stole på.
Ja.
Og det 6948.
Ja.
4S.
Landets eneste Kia Opirus til salgs. Dette var flaggskipet på 2000-tallet. Fullspekket med utstyr. Stor motor, 3,5 liter V6 på 203 hester. Fordi Kia, de så ikke til Europa, men til USA. Den ble importert av Kia Norge som representasjonsbil for Kias direktører ved Norges besøk. Olala. Bilen har også eget VIP-sete, som ved å stille inn passasjersete foran til å bli en fantastisk... Det var en veldig rar setning. Bilen har også et eget VIP-sete, som ved å stille inn passasjersete foran vil bli til en fantastisk recliner for en, og her har han satt direktør I hermetegn, I baksetet. Dette høres ut som, altså når du setter direktør I baksetet, da høres ut som det skal skje noe shady business. Har hatt samme eier siden 2009. Ekte landeveiskruser, girer silkemykt. Jeg har litt sånn, hvor silkemykt girer en 22 år gammel koreansk V6-er? Bilen ikke egokjent, så selges med mangler. Skilter levert inn på Statens vegvesen. Og så det masse sånne småfeil. Bilen trenger utbedring av lakk på grunn av rust og generell vask og polering, og mulighet til å få skinne igjen. Med tid og egeninnsats har man en diplomatbil til en rimelig penge, eller en fantastisk ungdomsbil. Du ganske rar. Altså, vi vet akkurat hva slags ungdom som liksom sånn 19 år har kjøpt en Kia Opirus. Han rar. Og det en han. Den svart med grått interiør og sånn treverk som liksom smeltet sammen av sånn Bic Lighter.
Oi, oi, oi.
Den har sånn sete som du kan da slå ned. Altså, det ypperlig som ungdomsbil, da. Det liksom perfekt for litt ligging. Det der... Det der passasjersetet, det skal jeg jo medie.
Det en ungdomsbil må kunne gjøre?
Altså, for å sitere Atle Antonsen, altså, det jo ingen som kåtere enn ungdomsgutter. Du kan jo legge dem på, hva han skal si for noe? Du kan legge dem på åkeren og pløye. Så problemet bare ja. at sexappealen til noen som har en Kia Opirus vel... Altså, det blir vel et one-man-show i den reclineren der.
Det gjør det.
Så.
Det var en av de bedre Top Gear-spesialene, da de skulle kjøpe seg ungdomsbiler.
Alle kjører, ja, Golf og Volvo og så videre. Ja, den bilen her sjukt sær. Så, men jeg har litt sans for den, det koster 25 000. Det ikke så veldig mye som skal til for å få den I godkjent heller. Det ganske mye rust på den. Men,
Deilig med en murrende V6-er da. Det det jo alltid.
Ja, bremsetromler, noen lykter og noe... Ja, noen sånne rustige bakskjermer som kan forårsake alvorlig skade hvis du rygger på en syklist eller noe sikkert. Mm.
De som redde for at vi ikke skal fullføre våre tanker om slagvolym, de behøver ikke være redde I det hele tatt. For det
kommer vi sterkt tilbake til.
Bare ikke senere. Ikke denne gangen, nei. Vi har det på lur.
Så det var vel det. Apropos...
Hadde du mer I kavalkaden din fra Finn?
Nei, nå føler jeg har begynt å nærme meg slutten.
Det var det.
Jeg mye på Finn om dagen, da. Ja. Fordi, som vi snakket om I forrige episode...
Du så unik. Alle på Finn. Til og med Frikstad på Finn.
Ja.
Jeg glemte å spørre Egil Stensagen om han var på Finn.no. Han kjøper bilene sine på Holmen Fjordhotell I stedet.
Ja. Jeg var jo på... Jeg har vært på Finn. Jeg solgte bilen min. Og har vært litt på Finn siden. Det forrige uke så sa jeg at det var veldig lite billige biler til salgs. Denne uka her så har det dukket opp ganske mye forskjellig, så nå det litt håp for ungdom eller andre skrotnisser som har lyst på biler de kan bytte litt bremse på og få seg en racer.
Mm.
Så det har vært en litt sånn interessant uke. Det var dukket opp en BMW 328i manuell til 15 000.
Mm.
EU-godkjent og I orden. En Jaguar S-Type 2,7 diesel fra 2007 til 12.000 kroner med gående dynamo. Da. Diverse A6 1,8 Turbo Quattro for sånn 7-12.000 kroner. Så det har vært litt sånn I den lavere skalaen til at jeg skulle begynne å kikke litt I den høyere skalaen og se om det dukker opp litt gøy alle ting der også.
Jeg gav ikke en grill I går.
Ja, nå begynner den podcasten her å bli rar.
Neida.
Men ja.
Jeg gav ikke en grill. Ja. Gammel grill, det folkene får. Så kom det en kiss og hentet den, og han kjørte en Skoda Yeti.
Som han puttet grillen inn I?
Ja, ja. Jeg har ikke helt glemt hvor kul den grillen, ikke grillen, bilen, egentlig
Ja. Det en sånn bil du bare putter grillen inn I uten noe beskyttelse.
Du, ikke bare gjorde han det, men det var...
Det kan ligge I seten, det gjør ikke noe. Ungene griser sånn I lia, sett.
Det var egentlig litt morsomt. Det det noen som var rett utenfor der jeg bor, så det sånn sted hvor man kan putte flasker og sånne ting. Glassflasker. Og det noen som har, I løpet av natten noen som har slengt fra seg en gammel seng og noe annet snask.
Ja.
Det var veldig rart, for han bare sånn fint så ut, og jeg så det, han tok med grillen, og så så han at det lå teppe sammen, og bare sånn, ta med det.
Ja.
Det var veldig morsomt.
Ja, ja.
Men Skoda Yeti, Marius.
Ja.
Vet du hva de koster på Finn om dagen? Det vet Nei. Ikke jeg, for jeg kom til å tenke på
det. Jeg har lyst til å si sånn 32.000
ja.
For en 2009-modell med ja. Sånn ferdig parkeringsbulket.
Ja, for ikke kom her og si at du ikke kunne tenkt deg å kjøre litt Vag diesel 1,9 med sånn 140 hester og manuelker, 6-trins manuell med den girkassa og
Vag ja, Skoda Yeti nei.
Det en kul
bil. Nei, det det ikke.
Du tenker på Roomster, den stygg. Men Yetien jo kul.
Nei.
Kult navn da.
Ja, navnet kult.
Den var hvit, den han kom kjørende med. Men ja. Jeg har sjeldent sett den hvit, med lakkerte skjermer og alt mulig.
Ok.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det ikke det du på jakt etter, det greit. Vi kan ikke bare snakke om sånne halvgamle jaguarer og de der
Range Roverene
dine som aldri fungerer. Jo, de på jakt etter, men I dag så tenkte jeg å si, ikke si noe om det.
Du, jeg kan sjokkere podcasten og si at jeg skal I hvert fall ikke ha en tredje Range Rover.
Det akkurat det du skal ha.
Nei. Så,
ikke la det gå troll I ord nå, Marius.
Ja, det jeg setter sett på hovedsakelig et sånn hellig triangel mellom Porsche Cayenne, diverse BMW'er og fransk.
Jeg synes du skal kjøpe Honda.
Nei, jeg skal ikke kjøpe Honda.
Da må du kjøpe noe japansk.
Nei, jeg har lyst på fransk.
Fransk?
Jeg har lyst på fransk.
Espace?
Grand Espace, Citroën C5. Det det. Jeg har egentlig lyst på en sånn liten rotta en fransk bil, men jeg har en liten rottebil allerede.
Så. Grand Espace kan du komme hjem til meg og hente grill uten å måtte demontere.
Jeg så på han der ene duden som har vært litt med I Car Throttle, han mekanikeren deres. Han følger en eller annen grunn på Instagram. Han fikk en Grand Espace, eller hadde en Grand Espace eller et eller annet. Mm. Han bare sånn, kan du frakte en motorsykkel inn I en Grand Espace? Ja, det kan du. Jeg tenker, ja, du kan det. Men du bør ikke ha en motorsykkel baki der, altså.
Ja, hvis du krasjer eller bare bråbremser, hva skjer da?
Altså, du like dev da som du ville vært om du krasjet på den motorsykkelen.
Ja.
Så hjelpes.
Men du, Marius idiotiske bilpark,
ja.
Har jo vi snakket om tidligere.
Ja.
Den jo ikke noe mindre idiotisk nå, eller den begynner faktisk å bli litt mindre idiotisk, jeg skal erkjenne det. Du har jo lært deg et ny egenskap I løpet av siden vi snakket.
Ja, jeg jo idiot. Så jeg fant ut for en stund siden, jeg hadde den Range Rover Classic'en Barnfinder mitt, som jeg kjøpte I fjor.
Mm.
Begynner å nærme seg et år, så nå må det komme skilte på den snart, for nå jeg altså så lei. Men Jeg hadde, den på EU-godkjenning I fjor, og det var egentlig null hull, med unntak av noen hull, for det var hull I bilen. Det var litt rust. Og så har jeg brukt ganske lang tid på å finne noen som kan sveise rust, og de finnes det ikke så veldig mange av.
De jobber gjerne på sjøen, eller på plattform, eller har en ordentlig jobb?
Til slutt så fant jeg en kar som kom innom, og uten å se på det, bare sa, nei, det koster 20 000 pluss moms, minimum. Mm. Han så ikke helt på hva vi drev, men hva det var snakk om. Jeg bare tenkte, 20 000 koster ikke det her. Så jeg tenker, da jeg har alltid hatt lyst til å lære å sveise. Det har jeg hatt lyst til lenge. Jeg husker jeg drev og kikket på sånne sveisekurs på Sogn og sånn for 10 år siden. Og, og så har jeg snakket litt med folk som kan sveise, som ikke hadde lyst til å sveise min bil, men som kan det. Og så har jeg vært mye på YouTube.
For det gjerne slik det det ikke det? Man snakker, men man har ikke lyst til å gjøre så mye.
Ja, og, så, men så liksom, og det eneste alle som, jeg snakker med de vil si, at ikke kjøp et billig sveiseapparat.
Nei.
Du må ha et ordentlig sveiseapparat. Ja. Og så har jeg kikket, og så sånn, et billig sveiseapparat, biltemat, ish, koster 3-4 tusen, og du kan sveise med det, men da skal du være god til å sveise.
Ikke fly coach, det mye deiligere på business class.
Kjøp, jo, men,
liksom, kjempedyr flybillett, det deilig.
Ja, men det har et poeng, fordi en dyr sveisemaskin kan du blant annet gjøre mye mer ferdig innstilling med. Du kan stille inn på, platutvikkelse og en del sånne ting som, gjør, altså den gjør mye mer av jobben for deg da, enn når du skal drive og vatte opp og ned på volt. Hvor skal volten være? Hvor fort skal tråden komme ut av den? Det alle mulige sånne ting som gjør at du kjenner at om ikke jeg var på dypt vann før, så det I hvert fall nå. Men I hvert fall, jeg har satt meg på Finn, og jeg kan si det så mye at hvis du skal nei, på Finn, jeg satt meg på YouTube, og tenkte, skal jeg lære å sveise da? Så begynner du å se, og det alltid sånn, ja, tjena, jeg heter Sven, og idag ska vi prata om hur du svetsar. Og så det sånn, det ikke pedagoger som lager sånne sveiser. Altså, enten så begynner de sånn, dette første kurs I sveising, men det egentlig liksom leksjon 43. Mm. De 42 kursene før, som de du burde kunne, de har de ikke tatt med. Og så det, altså det så fumlet og så vanskelig å skjønne hva det for noe. Ellers det sånn, ja, nei, sånn her legger du kjølen din selv, sveise. Så det sånn helt umulig. Til slutt så ramler jeg over Chris Fix, som en genial YouTube-kanal for deg som har lyst til å lære deg litt ting selv. Og han la dette frem på en måte hvor jeg tenkte, yes, det her får jeg til. Så jeg gikk på Hyglo, som en sånn sted hvor du kan leie utstyr. Og da leide jeg et sveiseapparat, en sånn Caddy sveise, eller en, hva det heter det, ESAB. Caddy et eller annet. 15 000 koster den maskinen, egentlig.
Aner ikke hva du snakker om nå.
Med gass og alt sammen. Og så jeg drevet og sveiset. Og det de sier, jeg drevet og snakket med en, det ikke så vanskelig å sveise. Det som tar tid, det forarbeid. Og jeg bare sånn, det ikke noe stress. Det tar så mye tid.
Ja, det gjør det,
ja. Ja, først må du skjære ut all rusten med vinkelsliper, for eksempel, som det absolutt verste verktøy jeg vet om. Skjærer ut all rusten, og det liksom sånn, jeg har en sånn plastikkbøtte med rust, fordi du finner alltid litt rust, og all den rusten jeg finner nå, rammet egentlig ganske bra, men den rusten jeg finner, det gammel rust, som de har bare dunket litt inn med en hammer, og så har de sveiset noe over det. Så det jo bare dritt. Så jeg har skjært ut all den sveisen, og så har jeg gått over og sjekket at det fint og frisk metall, og så jeg drevet og klippet ut nye biter I metall, og det jo drittkjedelig. Og så jeg begynte å sveise. Og når du begynner å sveise, hva skjer da?
Nei, da begynner du å brenne da.
Da begynner du å brenne.
Det gjør det.
4 ganger begynner du å brenne.
Ja.
Og det begynner da gjerne sånn å brenne inni et sted hvor ikke du kommer til. Så sånn... og det liksom, hver gang så jeg har på sånn maske, altså jeg har på sånn filtreringsmaske, for det litt sånn guftende kjemikalier og...
Så du slukket brann med en Faris bris?
Nei, jeg begynner jo med å blåse med gassmasken. Ja. Nei, med sveismasken. Ja. Av med den! Og så av med den igjen. Altså maska under. Ja, og så får du blåst ut. Og så begynner du å sveise, og så begynner du å brenne igjen.
Ja.
Og så etter slutt, det går jo greit. Altså, det ikke noe farlig brann når jeg står og utholder på et brannslingsapparat så nærmere. Jeg har aldri vært så tett på et brannslåingsapparat over lang tid som jeg nå for tiden. Men det sjukt gøy da. Altså det gir en mestringsfølelse som helt King Kong å få til å sveise selv. Det
som å hoppe I fallskjerm.
Ja, det har jeg ikke noe lyst til. Men jeg har lyst til å sveise mer. Nei, jeg har ikke lyst til å sveise mer. Jeg har lyst til å sveise meg ferdig, og så har jeg lyst til å se at jeg kan sveise, og så har jeg ikke noe behov for å sveise mer etter
det. Slik at du kan prate mye med andre om at de også bør lære seg å sveise, men du vil ikke bidra.
Ja.
Ja.
Så, nei, så det, men, det er en sånn cirkel av prating om å sveise, men ikke å sveise.
Det jeg skal si at de som driver og kjøper sånne biler, altså den rangevaren min egentlig ganske bra. Altså det er ganske små ting jeg sveiser her. Det skal si de som kjøper sånne biler som de driver og drar ut av jorder og sveiser på de lang tid, sånn, den tålmodigheten kommer jeg aldri til å ha.
Ja, og så er det jo tyngre å skulle banke plater på en bil, altså sånn karosseri eller
ja.
Sånne ting. Altså, ramme er liksom litt snillere arbeid.
Ja, altså alt som ikke du ser er jo greit.
Ja.
Så det er jo bare slipe over til slutt, og så lakker du over, og så blir det sånn ja, fin nok.
Hvis sveisen går gjennom, så kan du jo slipe den ned, og så legger du bunnstoff, jeg er for mye på båten, legger du jo da sånn understellsbehandling over, da kommer det jo til å se greit ut.
Ja, altså det blir fint liksom, det blir jo steinhardt og helt fint og alt mulig sånn, men det er liksom sånn ut av syn, ut av sin opplegg, altså.
Ja.
Så jeg kan sveise et jekkfeste på en bil i 50 000 skala, men nå er jo liksom litt der på hvor jeg ikke skal dra på meg så mange prosjekter på en stund. Sier jeg vel vitende om at jeg også har en mini, men jeg har en hel mini i boden hjemme.
Men, I deler, ja. Mens du leter etter en gammel Renault Espace.
Ja.
Ja, det er bra.
Så jeg går jo tur med hunden og kjenner at kanskje det holder nå.
Skal vi la det ligge der, og så heller besøke Marius idiotiske bilpark ved en senere anledning?
Ja, jeg tror det. Jeg tror egentlig vi begynner å nærme oss slutten.
Ja, vi gjør kanskje det. Du hadde ikke noe mer på hjertet?
Nei, jeg tror vi sier oss mett.
Ja, men det er perfekt. Så, vi runder av der, rett
og slett. Vi runder av der.
Ja, så. Husk på at det kommer en episode med en gjest, hvis alt går etter planen.
Ja.
Og det skal du jo med all sannsynlighet gjøre. Det blir spennende. Så
det blir en annen mann som er glad i gamle biler, så det intervjuet skal jeg gjøre.
Det skal du gjøre, det blir veldig bra. Vi gleder oss.
Og så er det bare å minne på, vi har en ny podcast om klokker som heter Klokkelandslaget, og der skal vi også være gjester på sikt,
ja.
Hvor vi skal snakke om hvordan det er å være bil- og klokkeinteressert.
Ja. Det er litt, men, det er litt sånn når sånne YouTube-folk du følger møter andre YouTube-folk du følger, ja. Da blir det helt sånn, hæ, er det ikke
de hverandre? Det er interessant helt til de begynner med gaming, og så dette av.
Gaming?
Ja.
Hva er det de blir med?
Ja, det er sånn gaming-ting, den interessen har jeg ikke.
Ah, ja,
jeg synes ikke det er teit at folk driver med gaming. Jeg bare er ikke interessert i gaming. Så når to typer YouTuber som jeg liker møtes for å diskutere gaming, da logger jeg.
Okay.
Så da sier vi takk for oss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.